večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U pamtljivom kalendaru izgovaramo ime zlatnim črtama slovlja utisnuto, uslikano, rekli bismo, u galeriji budućnosti. Slikar Milić Stanković, pseudonim Milić od Mačve, metaforički rečeno, vitez iz reda letećih balvana, užareni kugli i santi leda. Leteći balvani, žar kugle i sante leda su metafore njegovog likovnog neba, nadrealnog sazvježdja. Milić od Mačve je od prve izložbe 1959. pa do smrti izlagao u najpoznatijim evropskim galerijama, na primjer Pariza, Ženeve i Brisela. Bio je jedan od članova društva Medijala, zajedno sa Oljom Ivanjicki, Mirom Glavutićem, Vladimirom Veličkovićem, Ljubom Popovićem, Dadom Đurićem. Razgovornikom obilježavamo 12 godina od smrti poznatog slikara i počinjemo pričom Nikole Strajnića, književnog kritičara i eseiste, autora monografije Milić od Mačve. Strajnić govori o poznanstvu, mijenama i formama karaktera i ponašanja Milića Stankovića.
Pitanje da li imam neku pesmu koju sam napisao i posvetio Miliću od Mačve je u stvari jedno vrlo lepo i značajno pitanje zbog toga što su mnogi pesnici veoma poznati, recimo kao Vasko Popa ili Miodrag Pavlović, i mnogi još više ima tih nepoznatih, pisali i posvećivali pesme Miliću od Mačve. Dakle, tu postoji jedno pitanje koje je možda stari onaj pesnik Semondica Ostrva Keja postavio vezano uz odnos slikarstva i pesništva. Semonid je rekao da je slikarstvo nemo pesništvo, a pesništvo slikarstvo koje govori. Sjećam se jedan put u Banja Luci kad sam govorio, ali je bio prisutan Milić od Mačve, i kad sam naveo taj primjer, Milić od Mačve je glasno rekao: stanite da zapišem ko je to rekao i kad. Zbog čega je to tako? Zbog čega je Milić od Mačve i kao slikar, razumije se pre svega i kao čovjek, upućen na pesnike? Dakle, i pesništvo na jednu drugu umjetnost. Eto, vjerojatno zbog toga što je i sam osjetio, u svome duhu je to nosio, osjetio da veza između pesništva i slikarstva postoji i da je ona veoma, veoma živa i veoma utemeljena. To govori i sljedeći podatak, da je Milić od Mačve također bio pesnik. I znate da ima neke knjige, a od mene, kad sam radio monografiju o njemu, je više tražio da pišem o njemu kao o pesniku nego kao slikaru. Onda, s druge strane, njegovo slikarstvo je također na neki način duboko povezano sa pesništvom. Recimo, on je bio opsednut Brankom Radičevićem i u njegovoj poetici, kao slikarskoj poetici, postoji u stvari jedna Radičevićevska pesnička poetika. To je ono, onaj ludi Branko, one ludorije, ona ludasanja. Pa Milić od Mačve je u stvari to činio. Njegovo slikarstvo se i zasniva u suštini na takvom jednom ludasanju, na ludorijema Radičevićevskog tipa. Sjetimo se samo kako se on odnosio prema majici, neprestano se tako šaleći i ludasajući. I onda je rekao, pošto mu je majka ga nazvala ludakom, razume se, iz ljubavi: ludače, da, ma nisi ti ludak, ti si troludak. Onda je on rekao: ma hajde da ja naslikam toga troludaka. I tako su nastale one slike Milić sa loncem na glavi, ludi Milić i tako dalje. Dakle, to je sve u stvari taj ludizam brankovskog tipa. Jedan ciklus njegovih slika koji se odnosi na Prvi svjetski rat je Plava grobnica. Tu nema ludizma, ali tu ima veze sa Milutinom Bojićem i tako dalje i tako dalje. Isto tako, da proširimo na književnost, u okru vezu slikarske književnosti, Miliću od Mačve su mnogi pisali, ali najviše su pisali pesnici. On u stvari nije imao nekakvih većih i ozbiljnijih radova, naime o njemu, osim recimo kao što je Đorđe Kadijević i još tako nekoliko. A najviše oni koji su bili usput ili koji su bili, kako da kažem, euforični, kao i sve te pesme koje su o njemu bile pisane. Tako da je Milić od Mačve imao, kada je reč o odnosu drugih prema njemu i njega prema drugim, imao u stvari u suštini dva odnosa. Jedan je taj euforični, kao što su se ti pesnici, na primjer, i pisci tih eseja odnosili prema njemu tako euforično, tako je i on bio euforično prema njima. A s druge strane, on je imao u svome karakteru jednu, kako bih rekao, svađalačku crtu. Tako da prema drugoj vrsti ljudi on je imao sasvim drugačiji odnos. Znate, za njegove brojne polemike sa drugim slikarima ili sa esejstima i tako dalje. Kada je reč o meni, on je imao nekakav specifičan odnos. Mi smo se kratko praktično poznavali, ni oko desetak možda godina pre njegove smrti, i upoznali smo se tako što sam govorio o jednoj knjizi o seobama posvećenoj seobama Miroša Crnjanskog. To je njegova prijateljica Svetlana Branković, to je njen doktorat u stvari bio, a Milić je ilustrovao. I onda sam govorio i o tim slikama. Ja mislim da je on bio svestan da sam govorio vrlo afirmativno i tačno, ali on nije bio navikao možda na takav diskurs i on se na toj knjižnoj večeri meni suprotstavljao. Da bi na kraju rekao, slušajte, ajte vi o meni pišite, pa dobro, ako pisat će, evo još ću negdje da govorim, pa ćemo vidjeti. I uvek kad bi govorio, on je ustajao i nešto se mrgodio. Međutim, poslao mi je pismo, dođite da kod mene u Kulu, pa da se dogovorimo, ako hoćete da pišete knjigu o meni. I taj susret, umjesto da je on koji je molio da mu neko napiše knjigu, da je taj susret da je bio nekako uglađeniji. Ne, on je izveo tu jednu šalu, tačno u podne smo se dogovorili da se vidimo. Ja sam došao, tad nije bilo benzina i tako, pa sam praktično peške od Vukovog spomenika išao gore tamo skroz. Ali sam došao tačno u 12, malo pre 12. Mislim, njega nije bilo. On je napisao, zvoni, tako se ne javim, drži zvono i idi okolo sa druge strane da pa me tamo potraže. Drži zvono i idi okolo. Tako sam se ja malo i ljutnuo nešto. Pa šta sad ti mene? Nije prezao od toga što će neko o njemu knjigu da napiše da se sa njim šali. Međutim, kad je trebalo da bude bombardovanje, Milić me zvao. Kaže, dobio sam poziv iz Pariza da idem 3 mjeseca izložbu tamo neku veliku dimu i tako dalje. A ja sam rekao, slušajte Miliću, pa vi ste Srbin, patriota, kud sad idete? Pa jer ne znate da će sad da se vaše slike ostvare i da bude ono što ste tamo radili na platnima. E to je jedini puta kad me poslušao. Rekao je, ostaću. I napravio je, kao što znate, onaj jedan veliki ciklus na temu bombardovanja. U stvari, Milić od Mačve nije ništa morao da promeni. On je samo nastavio ono sa balvanima i požarima što je radio i ranije.
Thank you.
razgovorniku u formi posjećanja opričavamo lik i dijelo Milića od Mačve, umjetnika iz vrha naših likovnih profileja. Njegovo dijelo je baština u galeriji budućnosti, otvorenoj novim generacijama ljubitelja likovne umjetnosti. Poznati slikar je, da tako kažemo, bijelo platno slikarsko zamijenio crnim platom smrti u 67. godini života. Milić Stanković, umjetničkim imenom Milić od Mačve, je svojim bogatim stvaralačkim životom, maestralno rekli bismo, obilježio srpsko slikarstvo 20. vijeka. Njegove slike su poodavno već urasle u poetičke prostore evropskih i svjetskih galerija. Čudesnim svjetlom svojih slika, rasvjetljenim, dakle bojama bolje reći, zasjenio je mnoge, pa i samog Salvadora Dalija, jednog od najpoznatijih svjetskih slikara. U slikarskim leksikonima uz ime Milić od Mačve obično stoji odrednica nadrealista. Međutim, kako je i sam isticao, to je nadrealizam čije je simboličko korijenjenje duboko u srpskoj zemlji, u srpskoj tradiciji, kulturi i baštini. Figurativno rečeno, u svakoj slici postoje i Milić Stanković i Milić od Mačve. Podsjetnicu na pokojnog slikara Milića od Mačve počinjemo ranim radovima kojima je uzbunio javnost, i onu umjetničku, a i onu političku. Poznati slikar ovako je govorio o tim godinama, kako je sam za sebe znao da kaže, naježenog kista.
Proveo sam tada nepunu godinu dana u selu, nisam uopšte odlazio u Beograd, i doneo blistava tri ciklusa slika, narodne praznoverice, portrete Mačvana i stradanje seljaka u Prvom svjetskom ratu. Odmah sam otvorio izložbu sa tim slikama u Muzeju primijenjene umjetnosti, koja je odjeknula. Dakle, ja sam tu istu sezonu u septembru prethodne godine otvorio, a zatvorio tu istu, dakle, sezonu jesen-proleće, zatvorio je u junu mjesecu u Muzeju primijenjenih umjetnosti, tako da je praktično ta izložba mene konačno u umjetničkom svijetu u Beogradu učvrstila.
Slike Milića od Mačve su već ranih 60. godina razbijele ideološku maglu umjetnosti, koja je u to vrijeme naravno bila sluškinja politike. Njegova prva izložba, rekli bismo, već semantikom naslova, a zvala se Gluvo doba noći, iritirala je ondašnje crvene cenzore. Već tom prvom izložbom slikar je promovisao i svoj poetički manifest.
Ja sam u to vrijeme normalno kao mladi slikar, ali prvenstveno i kao slikar koji je već bivao napadan od zvaničnih vlasti, jer ne zaboravimo da sam ja 62. godine u februaru mjesecu napravio jednu izložbu u Gluvo doba noći. Tako je u pozivnici pisalo: pozivam vas da dođete u Gluvo doba noći između 20. i 21. februara. Tako da je ta izložba skrenula pažnju samim tim takvim nastupom, ali i sadržajem jednog manifesta. To je prvenstveno slikarski manifest, zvao se Novi realizam ili nacionalna umjetnost, dakle opredeljenje ili za novi realizam koji će kasnije za 20 godina doći u Americi, to je ono slikarstvo kao fotografski aparat i tako dalje, ili nacionalna umjetnost. Ja sam se opredelio za nacionalnu umjetnost i u tom manifestu to tako bilo jasno izraženo da je to bilo napadnuto, a posvećeno slikaru Savi Šumanoviću, pošto je već prošlo 20 godina njegove smrti, a niko nije ni pomišljao da mu pravi rehabilitacionu izložbu. Nepravedno napadnut kao velikosrbin zato što se potpisivao ćirilicom, jer on je stradao bukvalno samo zato što je dalje se potpisao svojim slikama ćirilicom posle onih famoznih naredbi Pavelića Artukovića o zabrani ćirilice u NDH. Jer je Šid pripao i Srem je pripao NDH. Dakle, mene je to bolilo zaista, jer gdje god bi video slike Save Šumanovića, ja sam se uzbuđivao i uvijek se interesovao za sudbinu tog slikara, zašto nije prisutan u javnosti, i ti tadašnji, da kažemo, upravnici tih raznih univerziteta, domova kultura i tako, koji su pravili tako izložbe, kažem, po unutrašnjosti uvijek su neobavešteni, naravno, govorili jednu istu priču kako je on velikosrpski šovinista i nacionalista. Ja sam to istražio i konačno bio kod njegove majke i saznao za pravi razlog i tako dalje. Tako da sam ja u stvari taj manifest posvetio slikaru Savi Šumanovića, što je izazvalo i političke, da kažemo, proteste ili uzbuđenja. Izložba mi je treći dan nasilno zatvorena. Od toga časa, 62. godine, ja sam sad bio u stvari na nišanu po zvanične politike, i to nije popuštalo sve do 87. krajem 87. godine, kad se taj politički kurs u Srbiji promenio. U tom periodu, naravno, tako stalno napadan, ja sam smislio da svoje slikarstvo, da svoje slike iznese malo u svet i da vidim nepristrasno jedno suđenje tim slikama. Prva moja izložba je bila u samostalnom inostranstvu u Ženevi. Ja naviknut na te pa malo ekscentrične istupe i tako dalje, a tamo je na zapadu to sasvim mogućno koliko se dogovorili sa galeristom. Dakle, ja sam se dogovorio sa galeristom da pošalje kroz recimo 2-3 sata policiju da proveri ko to tamo ispod onog vodoskoka postavlja mine, da kažemo. Jel? A ja sam tamo razapeo platno i slikao propaženeve. I naravno, to je bio i svojevrsni skandal, da su, kad sam sada ja objasnio da šta slikam, onda su se bankari zabrinuli otkuda, zašto propaže neve. Uzbuna jedna nastala, tako da je za mene kao slikara koji prvi put izlaže u svijetu, saznala i šira javnost, pa je došao i direktor njihovog nacionalnog muzeja da otkupe tu sliku. Jer je u pitanju Ženeva, jel tako, bez obzira što je propa Ženeve. Tako sam ja došao do prvih para i mogao sam da sa tim parama odem u Pariz na godinu dana. Iznajmio sam atelje i tu se konačno, boraveći u Parizu, rađaju mu i leteći balvani.
Milić od Mačve je među prvim srpskim slikarima, da tako kažemo, zauzeo i Pariz, prijestolnicu umjetnosti i, kako je rekao izobrani, kuhinju ideja. Evo priče o Parizu, Salvadoru Daliju i čudesnoj, mističnoj, svjetlećoj Čilibarskoj smoli.
Ja sam se sreo dva puta sa Salvadorom Dalijem. To je bilo baš te godine, boravka u Parizu, 65. i kasnije, 69. godine. Ja sam iznajmio, kažem, atelje kraj Bulonjske šume u jednom ekskluzivnom stvari kvartu Pariza. Kažem, imao sam novac od te prodate slike, a i prodao sam i druge slike. Tako da sam vodio jedan potpuno opušteni, nezavisan život, bez grča u Parizu, sa ateljevom, sa stanom, u isto vreme, pod istim krovom zapravo. I slikao normalno, slikao slike koje su kao tema nadolazile. U to vreme je Dali vrlo često dolazio u Pariz sa svojom svitom i moji prijatelji koji su već u Parizu ostali prethodne godine, već su imali neki staž od godinu dve dana, to su Miković, jedan iz Takova, i jedan slikar, mislim, završio akademiju u Beogradu, i moj prijatelj Arsić Prvoslav, jedan alhemičar praktično, koji se bavi topljenjem čilibara i slikanjem slika sa čilibarom, što je, recimo, inače nemoguće tehnološki postići. On je to postigao. Poznato je istoriji umetnosti, samo jedan holandski slikar predno 4 veka da je uspeo da rastopi čilibar, i ja sam video te slike koje, u stvari, sijaju iznutra, jer je pigment u stvari obojen, on je prožet u stvari jednom svetlošću čilibarskom, tako da to deluje fenomenalno. Meni je Arsić tek posle mnogo godina, pošto smo veliki prijatelji, dao u stvari jednu flašicu sa time i sa preparatima još koji također prate to, ali ja čekam trenutak da sve ovo prođe, da dođe jedan period smirivanja, jer ja i onako želim da nastavim u jednom ambijentu koji će da mi obezbedi u stvari povratak u jedan mir, jednu zavetrinu kakvu inače slikar priželjkuje od uvek i pod kakvim uslovima se i mogu jedino praviti, da kažemo, slike za potomstvo. Verovatno ću tada upotrebiti i taj preparat iz pigmenta samo. Na mojim svim slikama, kao što ste primetili, postoji jedno povesno svetlosti koji se razvija sa horizonta, iz horizonta koji se širi i osvaja.
Iz dalne radio priče sa Milićem od Mačve biramo fragmente u kojima umjetnik promišlja o ličnoj metafizičkoj starosti, o našim ikonama i freskama, umjetničkom dobru sveokupne baštine, koje su uzbudile likovni svijet, i jednog Herberta Rida, na primjer.
u tom, znači, srednjem veku, da kažemo, jel, zrelom srednjem veku, 11. vek, 12. vek, 13. vek, iznedrio jedno veliko umetničko nadarenje, veru kroz religijska shvatanja u stvari pravu sliku. To je vreme kada se kod nas ovde u Srbiji, među Srbima i na celom Balkanu iznedrila ikona i freska, te čudesne tvorevine ljudskog uma koje će da uzbude, koje i dan danas uzbuđuju svet. Naše srpske freske smatraju se najboljim dostignućima u umetnosti, evropskoj umetnosti. Herbert Reed je u svojoj istoriji, čuvenoj istoriji sveta, dakle istoričar umetnosti engleski, kad je obišao naše obnovljene manastire 1927. godine, dakle Sopoćane, Mileševu, koji su bili dotle pod ruševinama, i video te freske, dalje sve freske na Kosovu, u Gračanici, u Pećoj Patrijaršiji, posebno u Visokim Dečanima, zapisao je u toj svojoj istoriji onu strašnu prazninu koju osjeća evropska umetnost 13. veka, popunila je srpska freska. Dakle, to je period od 1200 do 1300 godina kada su ozidane i oslikane prvo Žiča, pa Mileševa i onda završno sa najvećim slikarstvom i najuzbudljivijim freskama u Sopoćanima. Dakle, taj prilog tom vatrometu boja je jedno, kažem, srećno poletanje. I uopšte, čak i završetak druge te trećine milenijuma stvorilo je uzbudljivu umetnost kao što je, na primjer, Nizozemska sa Van Dijkom, Vermeerom i Rembrandtom.
Milić od Mačve ulozi vodiča Vavilonskom galerijom, raščitava kreativne pečate, promišlja nad dijelima najpoznatijih majstora koji su kistom kao likovnim žezlom razbojili kreativne paralelne živote.
Koncentracija palete, recimo uzmemo Rembrandta ili Vermeera posebno, ja sam dugo posmatrao ta platna i pokušavao da proniknem u taj potez koji se smatra u umetnosti, u slikarstvu, naravno, prvorazrednim zadatkom, artističkim, umetničkim postupkom. Tu imate osjećaj kao, kad gledate Vermeera, kao da je slikar na najidealniji način, bez velikog pritiska na platnu, na dasci, da je spuštao četku do one mere koja ona može da primi tu boju onako bez ikakvog nasilja, koje ćemo kasnije imati u tim mnogim eksperimentima, recimo u ovih vek dva zadnjih u ovom milenijumom. To je bio i kraj u isto vreme velike umetnosti. Sa pojavom industrije i sa, dakle, tog zamajica, tog točka koji mi smatramo da je ljudska sreća u potibetanskim svim pravilima, točak je doneo nesreću čoveku, došlo je do zamajica, došlo je do ubrzane tehnike i do, dakle, jednog površnog možda razmišljanja. Tako imamo, recimo, u prošlom veku, posle onih sjajnih francuskih realista i klasika kao Žerikova ili Manea, koji je pravio ogromna platna. Recimo, setimo se one divne njegove slike, slikar u svome ateljevu. Ta, recimo, sadržaj te slike mogao se saopštiti, na primjer, i na jednom malom formatu i u potpunosti da zadovolji te potrebe koje je umetnik imao želju da, recimo, saopšti kao slikar, ali s obzirom da je, recimo, francusko društvo tada doživljavalo sa Napoleonom i post-napoleonski period jednu monumentalnu, kako da kažem, potrebu za predstavljanje svoga nacionalnog duha, ti slikari, naravno kad se pogledaju u Louvru te slike, vidite ogromna platna i predstave svih tih bitaka koje je Napoleon vodio, ti svi predstave njegovog krunisanje, David recimo i tako dalje. Shvatite da je to bio kraj neke ozbiljnosti koju je naš milenijum imao u sebi do tada. a onda odjednom je došao, po mome mišljenju, sunovrat. Sunovrat pravi sa pojavom impresionizma, koji je u stvari razbio formu. Mi sad imamo odjednom, recimo, Monea, od recimo njegove slike impresija, one ruanske katedrale, gde se ona samo nazire kod, kao kroz neku sumaglicu, a u stvari on je pokušao da razbije formu koja je, nažalost, vrlo lako prihvaćena, ta ideja kasnije od mnogih umetnika, i to je bio predznak rastrojstva koji će se naročito potvrditi u 20. veku, dakle zadnjem veku drugog milenijuma. Kad posmatramo i 20. vek, i svi bi unapred mogli da glasaju da bi taj 20. vek mogao da donese onu krajnju pozitivnu sublimaciju koju tako svaki milenijum mora da ima, jer ako se setimo unazad 4-5 hiljada godina, šta je donelo recimo asirsku ili egipatska umetnost, kad posmatramo njihovu skulpturu pogotovo, jer nažalost slike i nisu mogli biti sačuvane zbog rušenja i zbog prokišnjavanja građevine, ali zato su ostale kamene građevine, odnosno skulptura koja govori i o arhitekturi i o skulpturi kao jednoj posebnoj disciplini umetnosti. Ta monumentalnost koja je bila prisutna u starim milenijumima, odjednom se svela sada na razbijenu formu. To je kraj prošlog veka i početak ovog veka, kada je impresionizam ovladao zapadnom umetnošću i bio prihvaćen i od naših predstavnika, dakle prvih predstavnika, kao što su Nadežda Petrović, koja je unela impresionizam kod nas, koja je u ovoj Sićevačkoj koloniji, odnosno u Sićevu i u Ovčarsko-Klabarskoj klisuri, dovodila slikara Ignjata Joba i još neke impresioniste da u Srbiji slikaju pejzaže. Znate, kad se posmatraju ti pejzaži impresionista uopšte, vi ne možete da dobijete utisak o kojoj se to sredini radi. Nemate faktografiju, ona više nije zanimljiva. Zanimljivo je samo razbijanje forme, samo iluzija o formi. Naravno, za mene kao slikara to nije tako baš poražavajuće. To bi bilo, recimo, zanimljivo eksperimentisati jednu godinu, dve godine najviše, ali bi se ja uvek vratio. Uostalom, ja sam kao gimnazista i kao student prošao kroz tu fazu i imam slike tako sa velikim uzbuđenjem u impresionističkom maniru.
Tajnu alhemije kreativnog čina Milić odmačuje, metaforički rečeno, započinje igrom čaranja na paleti dramatičnom pred životu slike. Tu je upisan i prožimajući odnos forme i sadržaja slike i dokumenta kao paralikovne činjenice.
Smatrao sam da je faktografija, recimo moga zavičaja, daleko mačve, daleko značajnija od, recimo, te potrebe daljeg razbijanja forme, to jest uživati u senzaciji boje stvorene jer na paleti, pa je sad vi prenosite na platno. Jer mi slikari, kad recimo slikamo na paleti, se igramo. U stvari, to je jedna igra i sama paleta je jedna slika. Evo, ja sam recimo zadnjih nekoliko godina primenio metod da čuvam palete. Čak sam izmislio da za svaku sliku, veću, ozbiljniju, imam paletu. I kad posmatramo tu paletu, mi tačno procenimo o kakvoj se slici radi, to jest u kom je maniru ta slika, mislim, kolorističkom, izvedena. Paleta nagoveštava, dakle, sliku. Prema tome, ta neka igra, duhovna igra, da kažemo, ta potreba da se čovek igra na paleti, je jedan sporedni eksperiment. To nije završnica, završnica je sama slika. Ako ja nemam ambicije da u slici sprovedem one osnovne principe koje grade i čine jednu sliku s velikom, to je znači crtež, učvršćena kompozicija, dakle forma kao treći element, forma prisutna, izgrađena forma, ona može, slažem se, da bude i u realističko-klasičarskom duhu, možda bude i u kubističkom, možda bude znači forma malo poremećena, ali u svakom slučaju ne treba se igrati sa formom. Forma nagoveštava u stvari jedan ozbiljan pristup na filozofski način rešavanju problema svoga veka. Dakle, sadržaja. Ja ako dobim zadatak da naslikam boj na mišaru ili recimo dogor velikana i tako dalje, bilo iz kog perioda, ja moram da imam pre svega dobru kompoziciju, moram da pribavim portrete, pretpostavljam ako se radi o dogoru velikana, tih ličnosti koje moraju biti prepoznatljive, a one će najbolje da budu prepoznatljive ukoliko ja izgradim snažan i jasan crtež. A to nagoveštava u stvari prisustvo forme u onom najklasičnijem smislu reči. Ja sam hteo u mome slikarstvu, kroz svoje slikarstvo, da pružim priliku da se, kad se posmatra moja slika, odmah zna čiji sam ja slikar. To se i dešavalo na mojim izložbama u svetu. Ja sam to pratio i opisio u mojim povjesnicama, autobiografskim kazivanjima, koje sam objavio do sada u 3 toma. Ima pripremljenih za nekoliko tomova, ali naravno govorim o onima koje su objavljene. Povjesnica 1, 2 i 3. Ja sam tu dosledan bio. Borio sam se za učvršćenu formu, za sadržaj u slici i za faktografiju. Dakle, sve ono što je prisutno na mojim slikama, to su mogli istoričar umetnosti i da primete. I o tome su pisali. Ja sam tamo dolazio kao jugoslovenski slikar. Naravno, Jugoslavija je bila širok pojam, tu su nekoliko kultura, nekoliko naroda učestvovali i kad sad umetnik jedan pokaže svoje slike, meni je to recimo smetalo kad se kaže jugoslovenski slikar, ali kad kritičari dođu i vide to i sad počnu da pišu, oni kaže srpski slikar, taj i taj je to i to uradio, srpski slikar i tako dalje. Dakle, odmah su prepoznali u tom jugoslovenstvu, koja je široka jedna lepeza, da se radi o srpskom slikaru. Zašto? Zato što sam ja dosledno sprovodio faktografiju, dakle, podneblje koje je bilo prepoznatljivo, a mi znamo šta je faktografija, to znači to je onaj etnos, to je onaj pejzaž sa kućama, sa svim onim predmetima koji su kao nasleđe etnografsko usađeni u svesti jednog intelektualca, ovdje recimo slikara koji još vizuelno to može da predstavi.
U davnom intervju Milić od Mačve je promišljao nekoliko pitanja. Naprimjer, da li je umjetnost našega vremena izgubila vizuelno pamćenje? Je li haos u svijetu refleks i na haos u umjetnosti i na razbijenu formu? Ima li razloga biti skeptik u budućnost umjetnosti uopšte?
Kada govorimo o sad kraju našeg milenijuma, kao nekoj vrsti sublimacije svih iskustava, možemo da dođemo do razočaravajućeg zaključka. Da je ono što se desilo zapravo u umjetnosti, to se ostvarilo u istoriji čovjeka. U 20. veku mi smo imali najporažavajuće ratove. Dva najstrašnija svjetska pre svega rata, koja su se odigrala na tlu naše majčice Europe, dakle našeg samog zavičaja, koje su donele strahovita razaranja, zatim uništenja ljudi. U Prvom svjetskom ratu preko 50 miliona ljudi je izginulo. U ovome drugome, ne zna se tačno, recimo Rusa samo 26 miliona. I kad to sve imamo na umu, onda se zapitamo šta je doneo kraj našeg milenijuma. Svakako ne nikako sreću čovečanstvu, nego jedno ozbiljno razmišljanje da se tako nikada više ne radi. A početak nesreće upravo leži u razbijenoj formi. Ona je u stvari usmrla čovjeka ka tom haosu, jer ako se može u umjetnosti raditi svašta i na bilo koji način i proglasiti to slikom, jer smo uzmemo konceptualističku umjetnost, abstraktnu ili en formel, koja po meni liči na moju paletu, jer moje su sve palete tako, s jednom igrom, jednim eksperimentom, onda mi se nemamo čemu nadati u posmatranju zaključka o kraju našeg milenijuma. Da bi mogli da sad tako sublimirani milenijum vidimo kao uvod u sljedeći, jer ono što je najzanimljivije u svemu tome je kako je prethodni milenijum pripremio teren za sljedeći. Jer ako smo mi u takvom haosu, u takvom neznanju pre svega, i u takvoj površnosti, kako možemo da očekujemo da će sljedeći treći milenijum po Hristu da bude izvanredan? Ja imam vrlo pesimistički u stvari uvid u barem početak trećeg milenijuma, to je znači prvih 2-3 veka, dok se nešto ne stabilizuje u budućem čovečanstvu, u civilizacijama koje prestoje. Vrlo sam skeptičan, kažem, jer ja pripadam onim retkim umetnicima koji o svemu tome vode računa. Znate, Leonardo da Vinci je u svom traktatu o slikarstvu, pošto je bio čovjek, bavio se svim vrstama umetnosti, se kaže renesansni čovjek, i ja moram da priznam da sam još kao gimnazista težio takvoj tipu čovjeka i zato se bavim raznim vrstama umetnosti. Je u svom traktatu analizirao sve te grane umetnosti kojima se on bavio i dao im primat u početku, a onda na kraju zaključio da je slikarstvo ipak ispred sviju, jer kad se naslika dobra slika, za nju ne treba ni prevod, ni posebna muzika da dočara ono što je umetnik možda hteo muzički da kaže u slici, jer imate i te predstave koncerta naslikanoga, nego jednostavno se slika nosi od grada do grada, iz države u državu, i u prvom pogledu, u prvom blicu pogleda, vi sve znate. Prvo znate da li je to dobra slika ili loša slika. Onda prepoznajete koji je to predeo, odnosno podneblje, odnosno prepoznajete faktografiju i opredeljujete se za tu faktografiju ili ne. Ta prepoznatljivost, te vrste o kojoj ja govorim, o toj ozbiljnosti, mi ne možemo da se pohvalimo da je ovaj drugi milenijum osigurao, da bi mogao kao neko duboko i trajno nasljeđe da preda sljedećem milenijumu. Razbijanje forme je u stvari tragika koju je kraj naše drugog milenijuma tvorio i kao takav nema prelaznu ocenu za mene kao osigurana potreba jedne sigurnosti ulaska, srećnog ulaska u sljedeći milenijum. U tom smislu ja kao umetnik koji još uvek imam želj za slikanjem, smatram da treba udvostručiti svoju snagu u dokazivanju ove vrste stava kojeg sam izneo i prenositi naravno i mlađima. Na svu sreću, ono što ja radim interesuje mnoge ljude, to jest mlade ljude, umetnike koji se javljaju svakodnevno i koji bi želeli da bukvalno slikaju kao što ja slikam. To znači na dasci jednom starom metodom, to je metod i postupak kojim su slikane ikone, odnosno celokupno renesansno slikarstvo sa monalizom zaključnom. Jer ne zaboravimo, slikarstvo do venecijanskog slikarstva slikano je na dasci. Dakle, stavljana je gaza, odnosno platno, i tu sada se eksperimentisalo sa bojom koja se pripremala i pravila. Kada su venecijanci, možda bi tu mogli da tražimo u stvari u toj modernosti pristupa slikanja i promenu našeg milenijuma, uveli platno i uljanu boju, ceo odnos prema i postupak prema formi, odnosno u tim slikarskim mogućnostima kao jednu kontemplativnu i meditativnu mogućnost da se govori i o rastućoj perspektivi i božanstvoj perspektivi, jel? Odjednom je to sve oduzeto. Sad je sa uljanom bojom na platnu umetnik bio vezan za pejzaž, odnosno za figuru koja se igrala u tom pejzažu, i više nije bilo govora o mogućnosti da se pripada i tom istočnom, da kažemo, pogledu na svet koji je podrazumevao sliku sveta u rastućoj perspektivi. Alberti je 1430. godine izmislio tu takozvanu sužavajuću renesansnu perspektivu, to jest povukao liniju horizonta, na toj liniji horizonta postavio tačku gledišta u koju se sada sve ili nedogleda, sve izvodnice paralele ulivaju, i odjednom suzio prostor, stvorio je pasivnog posmatrača pred slikom. Dotle je umetnik mogao da bude postavljen u slikci samoj, da on bude centar zbivanja. To je u stvari taj prostor rastuće perspektive koji je prisutan na našim srpsko-vizantijskim ikonama i freskama.
Prisjetnicu o Miliću od Mačve povodom 12 godina od smrti svija pjesnik Rajko Petrov Nogo. Nogo govori o nijansama kreativnog duha Milića Stankovića, o druženjima i interpretira pjesmu koja čuva slikara u poetskom pamćenju.
Čudesnoga Milića od Mačve ili heliocentričnog Milića od Mačve ili Kostura Radovanovog ili Barbarogenija koji će da balvanima uništi Evropu. Imao sam sreću da upoznam vrlo rano, kada bih iz Sarajeva dolazio i kada bi ga sreo, vukao me u svoj atelje, ne toliko da mi pokazuje knjige, nego da pričamo o poeziji. I kao što znate, Milić je renesansno obdarena ličnost. Bio je čovjek raznoraznih vizija, veliki radnik, sjajan slikar, i to slikar sa nacionalnom kadencom, naglašenom, a istovremeno je pisao i poeziju i putovao i imao svakojake filozofske sisteme koje je volio da širi u narod i među prijateljima. Da će balvanima spasti Evropu, a izgleda i balvanima spasti nas, to postaje produžena metafora, jer balvani kod nas, evo, traju li pa traju, kao jedina odbrana od nasilja, makar i privremena. Ima neke prozorljivosti u tim njegovim balvanima. A kada sam definitivno 1982. godine u junu prešao u Beograd i preplivao Drinu, na Voždovcu gdje sam se smjestio, Milić od Mačve je živopisao Voždovačku crku ili crku Svetog Konstantina i Jelene. Ni po čemu drugom značajno, do što je tu Simović, general Simović, venčao svoju čerku na sam dan bombardovanja 6. aprila 1941. Ktitori te crkve su stari kralj Petar i njegov sin Aleksandar Karađorđević. To je bila parohijska crkva. Ja sam sa djecom odlazio da gledamo kako maestro sam Sancit radi i živopiše cijelu crkvu. On je bio podvižnik. On je smjestio Bogorodicu u oltar koja je sa ljubičastim očima naše seljanke. On je smjestio Hrista Plantokratora gdje kleči na hljebu. On je napravio cijelu gronju naših manastira, nemanjičkih, srednjovjekovnih, tu koncentracije da budu na jednom mjestu i da čuvaju sve parohijane i tu samu crkvu, a onda i cijelo srpstvo. On je napisao, on je narisao Karađorđa na početku u svojoj pobunjaničkoj nošnji, a kada su mu napravili zamjerku, samo ga je obukao u svetog ratnika. On je naslikao krasno i naivno i čarobno čarobni ulazak Hrista u Jerusalim na Magaretu. On je u dnu stavio i Vuka i Višnjića u jednoj tamnoj gami. On je u vitraže, u prozore, u okolo na manje značajna mjesta živopisao svoje seljane, svoga oca i majku. A svi su oni se uklopili u tu sakralnost, jer i jesu sakralni, jer su naši seljaci, njegovi mačvanski seljaci, doživjeli, kao što znate, Golgotu u prvom, a onda, bogme, i u drugom svjetskom ratu. Fascinantna je ta njegova strast da živopiše tu crkvu, sam Sancit, baš u vrijeme kada su tamo dolazili nesretni naši Kosovci da se požele svoje vlasti, a vlasti već onda nije bilo, nego ih je primao neki Šiptar, predsjednik sad svejedno čega. Milić od Mačve je često mene gonio u svome ateljevu da jedemo celer. Ja kažem, mlad sam bio, šta će mi celer, ne volim celer. A on kaže, mlad si, oko tebe se vrte djevojke, jel ti misliš da je slučajno kad se pjeva ajde kato, ajde zlato, ajde sa mnom celer, brati. A zašto nije nešto drugo, zelenu salatu ili kupus? Ne, nego celer. Celer je afrodizijak burazeru. Dakle, bio je čudesan, neobičan, jedinstven Milić od Mačve, i kad se oblačio sa svojim šeširom, pelerinom, kako je sliko svoje autoportrete, koliko je to bilo vezano za velike klasike, naročito holandske slikarstva i Velaskeza i koga sve ne. A opet je ispod svih tih obrazina bio samo jedinstveni i jedini Milić od Mačve. Na kraju krajeva, kad je počela nesreća, on se spustio u naše hercegovačke jame i naslikao te kosti, te mošti koje smo u Prebilovcu u kripti bili sahranili, onda su razbraća i tu kriptu raznijela u vazduh. Kažu da su se zbog toga poboljevali. Kada je umro, a nije vjerovao da će umrijeti, on što bi rekao Vrana Petrović, on je znao da će umrijeti, ali je vjerovao da neće. To se dogodilo upravo u ono vrijeme prevrata i tako je bedno, šuplje, prazno, bez ikakvih počasti, bez, tako reći, non parelom u politici data vijest da je otišao jedan od najvećih, najgluvlje što se moglo otići. To je bešćašće tadašnjeg javnog, a i sadašnjeg, bogume, kulturnog života, gdje su sve velike i prave vrijednosti marginalizovane, a svaki prazan klas visoko je digao glavu i ima, što bi rekli Hrvati, promidžbu. Tuga me obuzima zbog njegovog odlaska, ali način na koji je otišao mene jasno uvjerava da će se 100 puta snažnije vraćati sve dok bude, i ako bude, srpske kulture, slikarstva i srpstva uopšte.
Zapis za Voždovačku crkvu. Kad prvi hrišćani zaklali su janje, tad je samo janje stiglo na zaklanje. Sada hrastovima podrezuju prste, dok ne olistaju patriljkom se krste. Na Đurđev dan tuga iz Srbalja veje. Nije sve propalo, kad propalo sve je. I sad crni Đorđe u ratničkom sjaju, na Voždovcu kopljem ubijaš daju. U pokajnicama grobi spanja, voždi spanja niče, krotki krokodili na guštere liče. I cigani janje u avlideru, noži u rukama, Đurđevac u reveru. Iz novih fresaka stara tuga veje, nije sve propalo kad propalo.